Božie slovo si otvorme. Kniha skutkov, ale nie štvrtá kapitola, čo ten text, ktorý sme čítali alebo počúvali pred modlitbou, ale druhá kapitola. Je to veľmi podobný text, alebo hovorí podobné veci, ako tá štvrtá kapitola hovorí o živote pravej cirkvi. Takže skutky 2 od 37. pre kontext prečítam. Je to slovo, ktoré hovorí o letniciach a Peter potom mal tú kázeň, v ktorej vlastne vysvetloval, čo sa stalo, čo sa udialo. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal: kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán náš Boh. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazní celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k spoločenstvu tých, čo povolal na spásu. To, čo by som dnes chcel spolu s vami zdieľať, je myšlienka príťažlivej cirkvi. Na základe toho textu, ktorý sme čítali, hlavne od toho 41. verša až po koniec. Sú ľudia, ktorí chodia do kostola, pretože je tam zvláštna architektúra a je tam taká zvláštna atmosféra. Nadchýňajú sa tými úžasnými vysokými klenbami, nádhernými farbami, oknami. Celá tá architektúra a to umenie, ktoré v chráme je, tak to ich naplňa úžasnou takou, možno aj niekedy malosťou, lebo si uvedomujú, aký veľký, svätý je Boh. Sú ľudia, ktorí chodia do kostola, pretože tam je výborný rečník. Jednoducho chcú ani nie tak vidieť, čo v tom kostole je, ale chcú počuť dobré slovo. Potrebujú počuť možno usmernenie do svojho života. Niekedy je zase takým magnetom v cirkvi dobrá hudba. Mladí ľudia si niekedy aj vyberajú, tak idem do toho kostola, do tej modlitebne preto, lebo tam spieva hudobná skupina, je tam nejaká kapela a tie piesne sú živé, sú také rázne. nie len nejaké také veľmi ťahavé, pomalé piesne. Samozrejme, najsilnejším motivom, prečo ľudia môžu prísť a prečo prichádzajú, je to, keď môžu spočinúť v Božej náručí. To, čo sme spievali aj teraz v tejto piesni, poslednej piesni, že ja túžim byť v tej Božej náručí, ja túžim po tom stretnutí s živým Bohom. A tam, kde ľudia počujú také kázne, kde ich to osloví a kde vlastne môžu prežiť aj nielen vidieť a nielen počuť, ale kde môžu naozaj aj prežiť, že Boh vstupuje do ich života a vstupuje preto, aby im priniesol odpustenie, preto, aby im priniesol riešenie do ťažkých možno rozhodovania a ťažkých situácií, tam potom radi idú, lebo tam je tá Božia prítomnosť, mocná Božia prítomnosť. Včera sme mali seniorátne stretnutie starších zborov a ako úvod sme si čítali z Markovho evanjelia z prvej kapitoly slovo, keď pán Ježiš začal verejne účinkovať a keď pán Ježiš začal vysvetľovať písmo, tak všetci to videli, že on to hovorí iným spôsobom. Nie ako boli zvyknutí od zákonníkov, farizeov, kňazov, ale hovoril tak, že sa ich to bytostne dotýkalo. Boh bol prítomný, Ježiš tam bol. A to je to, čo robí cirkev príťažlivou. Nie len teda architektúra, máme peknú modlitevňu, je tu tiež čo pozerať, nie len hudobná skupina, nie len kazateľ, ale to najdôležitejšie je Božia prítomnosť. Cirkev, kde Pán Boh koná. Dnes sme si čítali ten text zo skutkov, ktorý nám popisuje začiatky cirkvi, Kristovej cirkvi. A je to text, ktorý je veľmi dôležitý, pretože v ňom máme určitý taký model, taký prototyp kresťanského zboru. Tak, ako to vlastne pán Ježiš nejako predstavoval. Ako, čo to sa udialo, čo sa stalo, že za takú krátku dobu bola v Jeruzaleme taká živá cirkev, kresťanská cirkev, plná moci. Čo sa tam udialo? Tak ten text predtým nám hovorí, že bol zoslaný Svätý Duch. Svätý Duch, ktorého pán Ježiš zasľúbil, keď odchádzal z tejto zeme a povedal, ja, čakajte teraz tu, v Jeruzaleme buďte, pošlem vám svojho Svätého Ducha. A keď Svätý Duch bol daný cirkvi, tak apoštolovia začali rozprávať príbeh, Ježišov príbeh, Kristov príbeh a ich vystúpenie a ich kázne a ich svedectvá boli také silné, že zrazu, tam čítame v tom texte, 3000 ľudí sa obrátilo. V tej chvíli Ježišovi učeníci nemali v ruke nejaké presné inštrukcie, nejaký manuál, niečo, podľa čoho by mohli postupovať a ako budovať cirkev. Vlastne nemali v ruke dokonca ani písmo v tej podobe, ktoré máme my dnes a ako môžeme obracať strany a môžeme hľadať určité návody, riešenia, čo na to povie Pavol, čo na to hovorí Evanjelium, čo hovoria proroci, stará zmluva. Oni nemali. Ale Duch Svätý im otváral oči, Duch Svätý im do ich srdca dával tie duchovné princípy, že vedeli, ako majú pokračovať ďalej. A robili, a to, čo robili, robili naozaj múdro a dobre. Z tohoto zápasu o život podľa Ducha Svätého vlastne vyrástlo v Jeruzalemskom zbore niekoľko takých dôležitých aktivít a dôrazov. To prvé, čo môžeme vidieť, že veľmi pozorne počúvali na učenie apoštolov. Veľmi pozorne sa nechávali vyučovať, nechávali sa viesť apoštolmi, aby mohli dobre rozumieť Ježišovej ceste. Poznali, že im to pomáha v ich živote, že im to pomáha vo viere, že mohli rásť. Keď prišiel apoštol a keď im začal vysvetľovať, začal hovoriť, začal im kázať. Dodnes to patrí medzi tie najzákladnejšie princípy zborového života a zborového rastu. Vyučovanie, výchova, štúdium Božieho slova, písma a zvestovanie evanjelia, kázanie. Tá túžba porozumieť Božiemu slovu, túžba porozumieť Božiemu hlasu je v našom srdci veľmi silná. To druhé, čo môžeme vidieť v tom našom texte, je to, že tí prví kresťania porozumeli takému tajomstvu a všetko mali spoločné. Spoločenstvo prijali ako dar, osobné vzťahy rozvíjali a učili sa zdieľať nielen v tých duchovných veciach, ale aj v tých materiálnych, v tých každodenných potrebách, úplne najzákladnejších, niekedy ako ľudia majú pocit, že cirkev tá nech hovorí nejaké duchovné posolstvo, ale nech sa nestará do takých tých bežných, každodenných, všedných záležitostí. Prvá cirkev sa starala. Prvá cirkev pomáhala. Prvá cirkev slúžila. A nie len to, že tam boli ľudia, ktorí boli ochotní dávať, ale boli aj ochotní prijímať. Ďalej môžeme vidieť, že Duch Svätý kresťanov v prvej cirkvi viedol k tomu, že sa modlili. Ešte keď hovoríme o dávaní a keď hovoríme o vyučovaní a o Božom slove, tak asi sa tak nejak cítime, že tak asi sme na dobrej lodi, ako naša cirkev, náš zbor. Ale keď pozeráme na modlitby veriacich v prvej cirkvi a keď pozeráme na modlitby ľudí, ktorí tie modlitby, ktoré sú zachytené v písme, tak niekedy sa cítime zahambení, že nie sme takými modlitebníkmi. Nevedieme taký hlboký zápas, taký hlboký duchovný zápas, tak ako viedla prvá cirkev. Modlitby sú prejavom Božieho pôsobenia. Modlitby vytvárajú duchovné ovzdušie a sú súčasťou nového života. A to posledné, čo tam môžeme si všimnúť, dočítame sa o tom, že Duch Svätý viedol prvých kresťanov k misijnej službe. Mladá cirkev sa snažila tú radostnú správu odovzdávať ďalej. Zvesť o Božej záchrane si nenechali pre seba. Odovzdávajú to ďalej. A Pán Boh to žehnal. To ich nadšenie, tú ich túžbu, to, že urobili rozhodnutie, ideme a chceme rozprávať, čo sme prejali, čo sme videli, čo sme zažili, čo nám dal Boh, to chceme dávať aj my ďalej. A to všetko spolu pôsobí Takže ten zbor, prvý zbor, Jeruzalemský zbor, priťahuje ďalších ľudí, rastie, má veľký vplyv na to svoje okolie. A tento text v písme je zapísaný pre nás preto, aby sme aj my dnes mohli vedieť, že aká je Božia vôľa s jeho cirkvou, s Kristovou cirkvou. Ako chce Pán Ježiš Kristus formovať a viesť aj náš zbor v Prešove. Takže premýšľame nad tým, ako to vlastne vyzerá, keď je tu cirkev, kde koná Boh. To boli tie prejavy preto, lebo Boh bol prítomný a Boh tam konal. Cirkev môže byť ale príťažlivá, keď je medzi ľuďmi láska. Jedným z najsilnejších prejavov Božej prítomnosti v Kristovej cirkvi má byť láska. A je láska. O kresťanoch v Jeruzaleme sa dozvedáme, že tam ten 44. a 45. verš a všetci, čo uverili, boli spolu, mali všetko spoločné, predávali svoje pozemky a majetky rozdeľovali a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Niečo také nie je v ľudských silách. Aj niektoré štáty sa pokúsili o takýto model nejakej spoločnej komunity, mať všetko spoločné. Nevydržalo to a nevydrží to, lebo to nie je v ľudských silách. Ak takýto model funguje v rodine, tak máme radosť, že to je dobrá rodina, tá fajn funguje, ale keď to podobne funguje aj v spoločenstve, tak o tom nemôžeme ináč hovoriť ako o tom, že to je zázrak. To je Boží zázrak. Áno, práve preto, že to medzi ľuďmi nie je samozrejme, že sa majú radi a že si pomáhajú, ukazovali si veriaci ľudia hneď na začiatku svoju lásku a ukazovali ju tomuto svetu. A ľudia zo sveta hovorili, pozrite sa, ako sa tí majú radi. Pozrite sa, ako tí ľudia žijú. Medzi nimi je niečo, čo my nemáme. A to bolo vidieť medzi kresťanmi, že v ich živote sa niečo udialo, nejaká veľká zmena. A tá zmena sa udiala tak radikálne, že sa to prejavilo aj v ich správaní úplne ináč, ako bolo obyčajom. Takým napadným prejavom premeny ľudí, ktorí uverili v Ježiša Krista, bola láska k Bohu a láska k ľuďom. Bola to láska, ktorú do ich srdca vložil Boh. A Pavol píše kresťanom, rímským 5.5, Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktoré sme ho dostali. Tým sa dá vysvetliť, čo to vlastne bolo, že kresťania medzi sebou žili v láske a mali dobré vzťahy vzájomne. Kresťanom do Tesaloník píše Pavol, o bratskej láske vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať. A vy sa tak aj správate k všetkým bratom. Veľmi silný dôraz premeneného života, veľmi silný dôraz Kristovej prítomnosti, Kristovej blízkosti, Božej prítomnosti v cirkvi je, aký je človek premenený a miluje ostatných. Miluje ich veľkou láskou. Láska to nie sú len pocity, to nie je len nejaké hriatie, láska je obeť. Láska sa prejavuje veľmi konkrétne. Láska sa prejaví tým, že keď sa mi pokazí elektrika, zavolám niekomu a on príde. Pokazí sa mi auto, zavolám inému a on príde. Potrebujem nejakú finančnú pomoc, poviem to, nájde sa. Možno potrebujem pomoc upratať, alebo sa sťahovať, alebo možno nejakú inú vec, úplne praktickú, prídu ľudia. Keby sme mali hodnotiť toto naše spoločenstvo od 1 do 10 na takej stupnici lásky, tak kde by sa asi nachádzalo toto spoločenstvo, náš zbor? Sme naozaj cirkvou, zborom, kde láska nie len medzi niektorými, ale vo všeobecnosti je naozaj tá, ktorú cítiť a je aj vidieť v praktickom živote, že ľudia, ktorí nás sledujú, sledujú naše životy, sledujú to, čo si aj my myslíme, že nevidia, tak môžu títo ľudia povedať, že áno, to je zbor, to je spoločenstvo, kde je prítomná láska. A to tretie, cirkev sa stáva príťažlivá svojou otvorenosťou. Čiže je tam, cirkev je vtedy, keď je láska, cirkev je vtedy, keď je v našom strede vidieť tie Božie skutky, to, čo Pán Boh koná. A potom to tretie, otvorenosť v tom prostredí, v ktorom sme. Ježiš posiela svojich učeníkov k ľuďom a tú vzácnu správu o Božej láske, o Božom odpustení si nemajú nechať pre seba. Tak sa to dialo v Jeruzaleme a Pán pridával cirkvi každý deň. Ako to asi vyzeralo? Ako to bolo? Ako to fungovalo? Tak pravdepodobne apoštolovia išli a mali niekde nejakú kázeň, niečo hovorili. A teraz tí ľudia sledovali nielen kázeň, ale sledovali ostatných veriacich, že či teda žijú podľa toho. A keď videli, že áno, tak povedali, no tak tam je tá symbióza medzi slovami a skutkami. Je to spoločenstvo, kde chceme ísť. Poďme tam. Tí, ktorí uverili v Krista, potrebujú pre svoj ďalší rast spoločenstvo cirkvi. A my povieme, no však my sme otvorení. Čak nech prídu sem. Častokrát vlastne to je tá základná chyba, ktorú cirkev robí, že čakáme, kedy prídu, aj keď my sme poslaní za nimi. Sme poslaní, aby sme išli do tohoto sveta, aby sme sa stali otvorení nie tým, že máme otvorené dvere jedny aj druhé až dole na ulicu, ale sme otvorení tým, že ideme za tými ľuďmi. A potom, keď prídu, tak väčšinou čakáme, že tí ľudia sa zaradia a že to, čo tu doteraz bolo, že to bude fungovať rovnakým spôsobom aj ďalej. Lenže noví ľudia prichádzajú aj s novými zvykmi, s novými pohľadmi a možno, že sú niekedy situácie, že treba meniť tradície, to, čo si myslíme, že je naozaj sväté, že čo sa nesmie ani pohnúť. To je treba možno dať nabok, možno povedať, zmeňme niečo, zmeňme liturgiu, zmeňme prostredie, zmeňme usporiadanie. A nejde to samo, tá zmena, keď aj prichádza, tak nejde o to, že robí len tie vonkajšie veci, ale v prvom rade musíme v svojom vnútri, v svojom srdci urobiť poriadok. Minulý týždeň sme mali návštevu brata Daniela Pfeiffera. Hovorili sme o duchovnej obnove. Ja by som bol rád, keby sme v tom takom premyšľaní o takej duchovnej obnove zboru, cirkvi sa mohli posúvať aj ďalej. A aby to neostalo len v tej rovine, vypočujeme si a ideme ďalej, ale aby sa to stalo niečím, za čím chceme ísť a po čom túžime. Chcem vás pozvať k takej duchovnej obnove, ktorá sa vlastne prejavuje aj misijným nasadením. To samozrejme sa musí prejaviť a musí sa začať aj takým pokáním z toho, že sa nám do misie veľmi nechce a sme spokojní tak, ako sme. Nič viac nepotrebujeme, dosiahli sme svoj vrchol, ale to nie je vrchol nášho života. My sa potrebujeme modliť za to, aby zbor, aby cirkev bol otvorený voči tomuto svetu. A to vlastne si vyžaduje aj zmenu myslenia a aj zmenu postojov. Sledujeme niektoré zbory, cirkvi, ktoré sú misijné, teda aspoň tak navonok sa zdá, že privádzajú nových ľudí a že sú tam určité veci, ktoré my nemáme. Veľmi pekný zbor je v Banskej Bystrici, kde brat kazateľ Slavo Poloha pred niekoľkými rokmi spolu s manželkou naštartoval novú školu. A cez tú školu prichádzajú noví ľudia do zboru. Môžeme rozmýšľať o tom, že no dobre, tak poďme založiť školu. Urobme taký veľký projekt, ako robí Bratislava, alebo ako robí Bystrica, ale myslím si, že to nie je len o tom prísť s nejakým nápadom, ale ísť niekde hlbšie. Pretože to, čo sa dialo v Jeruzaleme, tam neboli nápady, inšpirácie v tom, že urobme školu, založme materskú školu, urobme nejakú kaviareň, urobme nejaké prostredie, kde môžu tí ľudia prichádzať, ale v tom jeruzalemskom zbore bolo medzi bratmi a sestrami zdravé ovzdušie. Duchovne zdravé ovzdušie. Mali sa radi, akceptovali sa, prijímali sa. Napriek tej veľkosti a napriek rôznosti, v ktorej aj žili. Všetko to, čo sa tam dialo, totiž to vyrastalo z toho osobného vzťahu s Kristom, zo živej viery a takej oddanosti Pánovi Ježišovi Kristovi. Si uvedomujem, že to je to, čo potrebujeme obnoviť. Keď hovoríme o duchovnej obnove, tak potrebujeme sa vrátiť niekde možno do minulosti ku koreňom aj našej cirkvi a rozmýšľať, ako to bolo vtedy, keď zbor začínal. Ako to bolo, keď vtedy pred 90 rokmi zbor priťahoval nových ľudí. Alebo to bolo pred 30 rokmi, po revolúcii, keď vznikali tie kluby knihy života. Prečo tí ľudia prichádzali? Čo tam bolo vidieť? Aký tam bol zámer? Mali by sme byť zborom, cirkvou, kde tí ľudia sú naozaj priťahovaní k Ježišovi Kristovi. Mali by sme byť zborom, kde sa títo ľudia môžu stretnúť s Božou láskou, kde sa môžu stretnúť s milosťou, ktorú Kristus dáva, a kde sa môžu stretnúť s Duchom Svätým, ktorý ich zmocňuje k tomu, aby žili s ním, pre neho, každý deň. A to je taká výzva, ktorá je pred nami. Je v prvom rade si treba uvedomiť, že to je Božia vôľa pre cirkev, pre zbor. Pán Boh chce, aby sme boli príťažlivým zborom, aby sme boli otvorenou cirkvou, aby tu naozaj bola láska, aby tu naozaj bolo to Božie pôsobenie. My to nevieme urobiť, ani kazatelia, ani starší. Môžeme to urobiť jedine vtedy, keď to budeme robiť spoločne a keď otvoríme svoje srdcia pre Ježiša, pre Krista, pre toho, ktorý je kráľom, ktorý je pánom a on bude v našich životoch naozaj vládcom a pánom. V tomto nech nás Pán Boh vedie, nech nás Pán Boh požehná, aby sme nielen premýšľali, nielen boli intelektuálnym spoločenstvom, intelektuálnou cirkvou, ktorá má hlboké poznanie, ale nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme to, čo počúvame v našom živote, aj uskutočnili. Amen.